Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Schmidt poručio da je Dodik prešao crvenu liniju, ali da na lokalnom nivou treba tražiti rješenja. Skupština Kosova ni poslije 26. pokušaja nije konstituisana. Bugarska spremna za uvođenje eura 2026. navela Europska komisija. Vrhovni vođa Irana poručuje Amerikancima da ih se ne tiče iranski nuklearni program. Trumpove uvećane carine na željezo i aluminij stupaju na snagu. Direktor UN agencije upozorio na stalne nuklearne sigurnosne rizike u Ukrajini uslijed zračnih napada. Privremeno obustavljen rad kontroverznog humanitarnog centra u Gazi. Više od 200.000 Afganistanaca napustilo Pakistan za dva mjeseca kampanje masovnog protjerivanja. Keln evakuiše 20.000 ljudi zbog bombi iz Drugog svjetskog rata. U ovoj emisiji još možete čuti o fizičkim napadima na novinare u Zaječaru i Kosjeriću. Miljko Stojanović, novinar Glasa Zaječara.
Kad su mu preko ruku udarili, uzeli telefon i onda su se onako za ruke polako vukli, ajde, gurali od pozadi, onako jedna grupa njih, 5-6, ne znam koliko je bilo, otvorili su onu kapiju i izbacili nas bukvalno napolje.
Šta je poruka aktivista sa broda Madelin koji plovi prema Gazi sa ciljem dostave humanitarne pomoći? Greta Thunberg, švedska klimatska aktivistica.
Mi ovo radimo zato što bez obzira na to protiv kakvih prepreka se borimo, moramo nastaviti pokušavati. Jer onog trenutka kad prestanemo pokušavati, tada gubimo svoju ljudskost. I koliko god ova misija bila opasna, nije ni približno opasna kao šutnja cijeloga svijeta pred licem života koji su izloženi genocidu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je da je Bosni i Hercegovini potrebna politička koalicija koja se pridržava Dejtonskog okvira i koja radi ka napretku prema Evropskoj uniji. Ovo je rečeno nakon dvodnevne sjednice ambasadora za provođenje mira u BiH, na kojem su prisustvovali i predstavnici stranaka Trojke, Hrvatske demokratske zajednice BiH i opozicionih stranaka iz Republike Srpske. Ove stranke već mjesecima pokušavaju uspostaviti koaliciju na državnom nivou nakon niza ustavnih zakona koje je donijela Skupština RS-a, a koje je inicirao Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Prilog Milorada Milojevića.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt posebno istakao na današnjoj preskonferenciji kako dosadašnje sankcije međunarodne zajednice koje su uvedene protiv lidera Republike Srpske koji provode antiustavne aktivnosti u Bosni i Hercegovini nisu namijenjene protiv građana BiH entiteta Republika Srpska. Istakao i kako prema njegovim riječima, politika koja se bazira na blokadama nije nikada odgovor.
Yes, Mr. Dodik has just crossed red lines.
Dodik je prešao crvenu liniju kad je u pitanju konstitucionalnost. Iz tog razloga on nije osoba koja može razgovarati u smislu donošenja konstruktivnih političkih odluka. No pitanje je šta ako budemo imali novu većinu. Ne bih rekao da ne postoje mogućnosti od međunarodne zajednice da nešto poduzme, ali ovo je taj izazov koji vidimo u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik je uvijek osoba od koje se očekuje da nešto deblokira i poduzme. To je nekad bilo potrebno, no važniji je koncept da se lokalno nešto poduzme.
Schmidt je rekao da je potrebno što prije donijeti državni budžet kako bi se osiguralo provođenje izbora naredne godine. Dodao je kako će izbori 2026. godine biti održani u skladu sa preporukama OSCE-a i drugih institucija i ti izbori su jako važni. Entiteti, kako je naveo Schmidt, imaju zakonsku obavezu da podržavaju odluke u Bosni i Hercegovini. Ponovio je i da je neophodno imenovati sudije u Ustavni sud Bosni i Hercegovine, te da organi vlasti u Republici Srpskoj, kao i u svim drugim dijelovima Bosni i Hercegovine, imaju zakonsku obavezu da ih imenuju, te da to moraju učiniti odmah. Kako je Schmidt rekao, ambasadori Savjeta za implementaciju mira osudili su i huškačku retoriku protiv bošnjačkog naroda, kao i sve veći broj napada na opozicione političare u Republici Srpskoj.
These weird attacks on the opposition in RS are unacceptable.
Napadi na opozicione političare su neprihvatljivi, jer su oni u potpunoj suprotnosti sa stavovima visokog predstavnika u okviru aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma i vrlo su blizu antidejtonskog ponašanja. Preporučujem svima da razmotre tu činjenicu.
Naveo je da ne treba biti propuštena prilika na približavanju Bosni i Hercegovine Evropskoj uniji i usvajanju plana rasta. Države regiona, korisnice Evropskog plana rasta, morat će potpuno da sprovedu svoje reformske agende do kraja 2027. godine kako bi dobile sva sredstva iz ovog finansijskog paketa, poručila je ranije Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina, za razliku od ostalih zemalja Zapadnog Balkana, još nije poslala reformsku agendu, odnosno Sarajevo je Briselu dostavilo nepotpun dokument koji ne ispunjava kriterijume komisije. Prema preliminarnom planu, Bosna i Hercegovina bi iz plana rasta mogla dobiti 1 milijardu i 85 miliona evra. Međutim, iz Evropske komisije kažu da će isplatiti sredstva tek nakon sprovođenja reformi.
Nakon što su institucije iz Republike Srpske krajem maja najavile da će taj entitet dobiti predstavništvo Pekinškog instituta za genetska istraživanja, koji je bio pod istragama u nekoliko država, iz te kineske grupacije su negirali da planiraju otvaranje laboratorije u Bosni i Hercegovini. Pažnju svjetske javnosti taj institut je privukao u julu 2021. nakon pisanja Reutersa da je prenatalne testove razvio u saradnji sa vojskom te zemlje, što je ta kineska kompanija demantovala. Više u prilogu Marija Augustinović.
Pekinški institut za genetska istraživanja ne planira otvaranje laboratorije u Bosni i Hercegovini, rečeno je iz te kineske kompanije Radio Slobodna Evropa, nakon što su institucije iz Republike Srpske najavile otvaranje njenog predstavništva u tom entitetu. Vijest o tome objavljena je na sajtu Entitetske investiciono-razvojne banke u najavu da bi to trebala biti prva laboratorija u RS-u za medicinska istraživanja, poput prenatalnih testiranja i ispitivanja karcinoma. Za otvaranje laboratorije je, kako je rečeno, zadužen privrednik iz Kine Yunan Chai, koji je ušao u proces registracije firme u Republici Srpskoj. S njim se krajem maja delegacija banke sastala na međunarodnom sajmu u Kini, a na sajtu banke je objavljena i njegova izjava.
Veoma sam zadovoljan investicionim okruženjem koje pruža Republika Srpska, pogotovo dio koji se odnosi na poresku politiku.
Izuzev što su negirali da planiraju otvaranje laboratorije u Bosni i Hercegovini iz Pekinškog instituta za genetska istraživanja, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentiraju informaciju o kineskom privredniku, koji je navodno pokrenuo registraciju firme. Ni iz investiciono-razvojne banke, ni iz vlade Republike Srpske nisu odgovorili na upit za razgovor o najavljenoj investiciji. Pozivajući se na revizije znanstvenih radova i izjave kompanija, Reuters je u julu 2021. objavio tekst da je BGI razvio prenatalni test u suradnji s vojskom te zemlje. Suradnja s tim institutom bila je i povod za istrage u nekoliko evropskih država zbog sumnje u navodne zloupotrebe genetskih podataka iz prenatalnih testova. Kao i proteklih godina, iz ove kineske grupe su za Radio Slobodna Evropa ponovo demantirali optužbe o zloupotrebi genetskih podataka.
Estonske vlasti obustavile su istragu i nije nam nikakav službeni zaključak istrage slovenskih ili njemačkih vlasti dostavljen. Pridržavamo se strogih standarda o informacijskoj sigurnosti.
Iako u Bosni i Hercegovini nije zvanično otvoreno predstavništvo kineske kompanije, njene usluge prvenstveno prenatalnog testiranja moguće je dobiti putem predstavnika kompanija koje su registrirane u zemljama Evropske unije. Specijalista genetske medicine Rijad Konjhođić kaže za Radio Slobodna Evropa da su u zemlje poput Bosne i Hercegovine, koje nemaju zakone ani kapacitete da genetski materijal zadrže unutar svojih granica, atraktivne stranim kompanijama.
Da mi svoje genetske podatke spremno nudimo drugim ljudima je katastrofalno. Mi imamo i državne strukture i sve ove potpuno gluhe kad je to u pitanju, oni i dalje forsiraju izloženje tog genetskog materijala. Potpiše se tu neki papir, jel? Međutim, oni ne kažu da neće te podatke prodavati poslije informatičkim kućama radi stvaranja algoritama za dijagnostiku i tako dalje.
Bosna i Hercegovina nema zakonsku regulativu koja uređuje oblast genetskog istraživanja. Zaštita genetskih podataka spominje se tek u novom zakonu o zaštiti osobnih podataka koji je stupio na snagu u martu ove godine kao rezultat obaveze usklađivanja s propisima u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U Zaječaru na zapadu Srbije i Kosjeriću na istoku zemlje podignute su tenzije pred lokalne izbore 8. juna. Bilježe se fizički napad i sprječavanje novinara da rade dok traje borba za glasove birača na prvim izborima, otkako u Srbiji traju višemjesečni studentski protesti, izvještava Ljudmila Cvetković.
Kad su mu preko ruke udarili, uzeli telefon i onda su se onako za ruke polako vukli, ajde, gurali od pozadi, onako jedna grupa njih, 5-6, ne znam koliko je bilo, otvorili su onu kapiju i izbacili nas bukvalno napolje.
Tako svoje iskustvo opisuje Miljko Stojanović, novinar Glasa Zaječara. To se desilo dok izveštavao sa skupa pristalica vladajuće Srpske napredne stranke na kome se očekivao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U selu Jelašnica kod Zaječara izveštavanje nekoliko novinarskih ekipa sprečili su na očigled policije ljudi koji su bili u obezbeđenju predizbornog skupa. Zbog lokalnih izbora koji se održavaju 8. juna podignute su tenzije u Zaječaru i Kosjeriću. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na upit RSE da li će i na koji način biti pojačane bezbednosne mere u ovim sredinama. Da bi izbori protekli bezbedno, potrebno je, kaže za RSE Raša Nedeljković Crte, da institucije rade svoj posao.
Dakle, da u javnom interesu da se sprovode zakoni ove zemlje i da bez odlaganja policija i tužilaštvo procesuiraju sve one aktere koji krše zakone. Kultura nekažnjivosti u našem društvu, incidenti od fizičkog nasilja do krivičnih dela u vezi s izborima su dugo godina ignorisani i u javnosti se stekla atmosfera ili utisak, dakle, da je dozvoljeno sve.
Incidenti su zabeleženi u Kosjeriću. U jednom selu snimatelj televizije N1 dobio je 6. maja nekoliko udaraca u leđa dok je snimao tokom posete lidera naprednjaka Miloša Vučevića. MUP je identifikovao napadača i najavio krivičnu prijavu. Prema navodima medija, reč je o predsjedniku jedne od mesnih zajednica i bivšem policajcu koji je član vladajuće Srpske napredne stranke. Ista osoba je dve nedelje kasnije fizički napala i aktivistu u Kosjeriću Aleksu Pavlovića nakon verbalnog sukoba. Zbog toga su istog dana građani okupljeni oko opozicije zahtevali bezbednost ispred policijske stanice. U susednu zgradu u tom trenutku ulazili su naprednjaci, a prema navodima medija, jedan od njih je pokazao srednji prst okupljenima ispred policijske stanice. Oni su nakon toga gađali aktiviste SNS-a jajima. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je tokom obilaska policijske stanice u Kosjeriću 1. juna izjavio da građani moraju da se osjećaju sigurno i zaštićeno. Međutim, kada je dan kasnije u Zaječaru upitan za fizičko udaljavanje novinara sa skupa SNS-a, rekao je da nije upoznat sa detaljima.
Razgovarat ću sa tim, nisam upoznat sa detaljima, ali u svakom slučaju što se tiče policije, policija će biti, policija uvek treba da štiti javni red i mir i zato pozivamo sve da poštuju sva pravila i zakonske procedure.
Na snimku televizije N1 vidi se kako čovek koji u obezbeđenju stranačkog skupa kaže policajcima da će vratiti telefon novinaru pod uslovom da ekipe napuste Jelašnicu. Stojanović kaže da su otišli kada su videli da policija nije mogla da ih zaštiti. MUP nije odgovorio na upit RSE zbog čega novinari nisu zaštićeni, niti na ocene da policija ne sme da reaguje. Miodrag Sovilj, novinar N1, koji je također sa kamermanom bio fizički izguran sa skupa u Jelašnici, kaže za RSE da je tražio od policajca da reaguje.
Rekao sam mu, ovaj gospodin je kolegi iz Zaječara uzeo mobilni telefon, mi smo istrani sa javne površine, molimo, reagujte. On je podigao telefon i pričao sa nekim. Ja sam ponovio, molimo, reagujte. Policajac je ćutao. U tom trenutku osjećate svu bespomoć, zato što prosto ne možete da se oslonite na osnovne poluge sistema, a to je zaštita.
Raša Nedeljković Crte ocenjuje da u ovom trenutku postoji previše situacija u kojima se institucije ponašaju u skladu sa definicijom zarobljenih institucija.
Odnosno institucije koje ne rade u javnom interesu, već u uskom partijskom interesu, ukoliko je država spremna da zaštiti javni red i mir, time što će procesuirati sve one izgrednike koji krše zakon, to su preduslovi da se i izbori mogu održavati u okolnostima u kojima će mir biti obezbeđen.
Osim što će vlasti opozicije odmeriti snage u jeku protesta, izbori u Zaječaru i Kosjeriću će biti i test spremnosti vlasti da primeni preporuke ODIR-a. ODIR je nakon parlamentarnih izbora u decembru 2023. Srbiju uputio listu od 25 preporuka za unapređenje izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Crnogorske vlasti planiraju da u suradnji sa kompanijom iz Sjedinjenih Američkih Država pokrenu proizvodnju bespilotnih letjelica, a prva serija će biti donirana Ukrajini, piše u dokumentu vlade Crne Gore. Šta se očekuje, poslušajte u prilogu Miloša Rudovića.
Vlada Crne Gore je na sjednici 29. maja odobrila pismo namjere za investiranje u proizvodnju bespilotnih vazduhoplovnih sistema i razvoj izvoza sa crnogorskih aerodroma. To pismo uskoro će potpisati potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj i Robert J. Donahue, direktor kompanije Bylight Professional IT Services LLC. Ono će biti uvod ugovor koji bi trebalo da bude potpisan u septembru. Iz ministarstva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa gdje će biti pogon, kada bi trebalo da počne sa radom i koliko osoba će biti zapošljeno. Iz vlade poručuju da je inicijativa o pokretanju proizvodnje bespilotnih letjelica usklađena sa državnim ciljevima Crne Gore, da ojača domaću odbrambenu industriju, ali i da podrži regionalnu bezbjednost, Ukrajinu i NATO. U dokumentu se ističe da će sporazum sa do 15 miliona dolara podržati i američka administracija na čelu sa predsjednikom Donaldom Trumpom. To je inače novac koji su Sjedinjene Države namijenile za vojsku Crne Gore. Iz ambasade SAD u Podgorici su za Radio Slobodna Evropa saopštili da njihova vlada podstiče sve partnerske zemlje da ulažu i sarađuju sa američkim firmama.
Ulaganje u odbrambene sposobnosti poput američkih bespilotnih vazduhoplovnih sistema pokazuje ozbiljnost Crne Gore u pogledu ispunjavanja obaveza prema alijansi u vrijeme kada tražimo od Evrope da preuzme veći teret za svoju bezbjednost.
Navodi se u pisanom odgovoru ambasade. Članice NATO prema sporazumu treba da izdvajaju najmanje 2% BDP-a na odbranu. Iz ambasade podsjećaju da su očekivanja SAD veća.
Kao što je predsjednik Trump rekao, bitno je da se svi saveznici na Haškom samitu obavežu da će trošiti 5% BDP-a na odbranu.
Sporazum će, ako bude odobren, promovisati zajedničku sigurnost, stabilnost i prosperitet, zaključili su iz ambasade u odgovoru za RSE. Vlada Crne Gore je saglasna da donira prvu seriju rane proizvodnje bespilotnih sistema i prateće odbrambene opreme Ukrajini.
Tekući sukob u Ukrajini naglašava hitnu potrebu za ovim sistemima i bezbjednim transportom opasnih materija.
Navodi su u dokumentu vlade. Naime, dronovi se često koriste u sukobima ruskih i ukrajinskih snaga, koji su počeli invaziju Moskve februara 2022. godine. Crna Gora, koja je članica NATO i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, pružila je Ukrajini od početka invazije vojnu pomoć od 11,3 miliona eura, primila procentualno najveći broj ukrajinskih državljana i uvela sankcije Rusiji. Crna Gora i Ukrajina usaglasile su nedavno tekst sporazuma o desetogodišnjoj saradnji, koji se odnosi na podršku u slučaju oružanog napada, ulaganje u odbrambenu industriju, obavještajnu saradnju, kao i obnovu ratom razorene zemlje. Sporazum još nije potpisan. Sličan sporazum s Ukrajinom do sada je potpisalo 30 zemalja, uglavnom članica NATO-a. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Centri za raspodjelu hrane i pomoći u pojasu Gaze danas će biti privremeno zatvoreni, naveli su iz Humanitarne fondacije za Gazu nove kontroverzne agencije koju podržavaju Sjedinjene Države, a koja upravlja sa raspodjelom pomoći. Istovremeno, izraelska vojska je upozorila da se putevi koji vode do stanica za raspodjelu smatraju borbenim zonama. Dan ranije 27 osoba je ubijeno na jugu Gaze u blizini jednog od centara kojim upravlja ova fondacija. Očekuje se da će danas Vijeće sigurnosti UN-a glasati o rezoluciji kojom se poziva na prekid vatre i humanitarni pristup Gazi. U međuvremenu, brod Madeline koji su organizovale međunarodne aktivističke grupe plovi prema Gazi sa ciljem dostave pomoći. Ko je na brodu i kada se očekuje da će stići u Gazu, zna Una Čilić.
Posada sa 12 volontera, među kojima i aktivistica Greta Thunberg, isplovila je u nedelju sa Sicilije ka Gazi, noseći, kako su rekli, ograničene, ali simbolične količine humanitarne pomoći. Brod Freedom Flotilla koalicije krenuo je iz Katanje nakon što je njihov prvi brod ranije napadnut u moru kod Malte 2. maja sa 2 drona, za koja ova organizacija kaže da su pripadali Izraelu. Šutnja je opasnija od plovidbe ka Gazi, rekla je pred isplovljavanje švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg. And we are doing this because
no matter what odds we are against. Mi ovo radimo zato što bez obzira na to protiv kakvih prepreka se borimo, moramo nastaviti pokušavati. Jer onog trenutka kad prestanemo pokušavati, tada gubimo svoju ljudskost. I koliko god ova misija bila opasna, nije ni približno opasna kao šutnja cijeloga svijeta pred licem života koji su izloženi genocidu.
Brod Freedom Flotilla koalicije je odgovor na potpunu blokadu humanitarne pomoći pojasu Gaze koju je Izrael uveo 2. marta, a koja je dovela do smrti desetina djece od gladi. Prema navodima humanitarne organizacije, više od 90% od 2,3 miliona stanovnika ove palestinske enklave suočeno je sa nedostatkom hrane. Irski glumac Liam Cunningham bio je također prisutan tokom isplovljavanja broda koji za Gazu vozi, kako je rekao, opremu koju Izraelci ne dopuštaju u Gazu, poput štaka, hrana za bebe, tableta protiv bolova i antibiotika. We don't want any harm to come to
these people. This is a humanitarian mission. Ne želimo da se ovim ljudima dogodi nešto loše. Ovo je humanitarna misija. Činimo ono što bi ostatak svijeta trebao raditi, uključujući Evropsku uniju, Evropsku zajednicu odakle ja dolazim. Pokušavamo pokrenuti ono što bi prema međunarodnom pravu Evropska unija trebala raditi, a oni to ne rade. Izbjegavaju svoju odgovornost, ali i njihov trenutak će doći.
Očekuje se da će putovanje od oko 2000 km trajati oko 7 dana ukoliko ne bude prepreka. Osim Grete Thunberg, na brodu se nalazi aktivisti iz Njemačke, Francuske, Brazila, Turske, Španije i Holandije. Situacija u Gazi najgora je od početka rata između Izraela i Hamasovih militanata, saopćile su Ujedinjene nacije u petak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uslijed stalnih napada Rusije, neki Ukrajinci okreću se novoj vrsti skloništa za zaštitu, kapsuli za preživljavanje. Katerina Storosek, stanovnica Buče, ugradila je u svoj dom jednu čeličnu kapsulu, čija je cijena oko 2400 američkih dolara, a može primiti do 6 osoba. Prema tvrdnjama proizvođača, može izdržati pritisak do 43 tone. No, jedan stručnjak izjavio je za Radio Slobodna Evropa da novo sklonište ima i određene nedostatke. Priredio Nikola Borozan.
Katerina Storoshek u gradu Buča, nedaleko od Kijeva, ima novo sklonište za slučaj zračnog napada.
Tako izgleda. Robusna je, napravljena je od čelika debljine 5 mm ili nešto slično.
Takozvana kapsula za preživljavanje košta oko 2400 američkih dolara. Ova Ukrajinka ju je ugradila u svoju kuću.
Kada se oglasi vazdušna uzbuna i proradi protivvazdušna odbrana, zatvorim vrata ovako i sjedim unutra pola sata ili cijel sat. Kada nema uzbune, ostavim vrata otvorena.
Proizvođač tvrdi da kapsula može izdržati pritisak mase od 43 tone. Ako bude zatrpana ruševinama, ima hitne izlaze i ventilacijske otvore.
Evo ih, 1, 2, 3, 4. Mogu da se razbiju i bit će dovoljno vazduha.
Kapsula može primiti 6 osoba. Zbog ruskih napada Katerina je željela veću sigurnost.
Uglavnom ovdje spavam. Inače mi je ovo spavaća soba. Lijepo izgleda, ali nije bezbjedna. Krevet je blizu prozora. Ako nešto padne ovdje ili na drveće napolju, razbijeno staklo može da me povrijedi. Kuća je prizemna, nema spratova iznad. Dakle, nisam zaštićena.
Ja ne mogla spati.
Toliko sam bila uznemirena da nisam mogla da spavam. Ako pogledate šta najčešće ubija ljude tokom vazdušnih napada, to je udarni talas koji razbija prozore ili ruševine koje vas zatrpavaju, pa stradate prije nego što pomoć stigne.
Того моменту, коли приїдуть рятувальники. Капсула дасть можливість.
Ова безбідносна капсула штити тіло від того.
Вашому тілу бути в захисті.
Ipak, jedan stručnjak upozorava da sklonište ne može pružiti potpunu zaštitu. Dmitro Makon, inženjer.
Ona maja se štiti kupa minusi.
Postoje i mane, okvir je metalan i relativno čvrst, ali su zidovi prilično tanki i neće zaustaviti velike komade gelera ili jak udarni talas. Stvara osjećaj sigurnosti, ali podzemno sklonište je ipak mnogo sigurnije.
Tam bude nabahato bezpečniše.
Katerina kaže da nema uvijek vremena za odlazak u podzemno sklonište.
Ukrića, jake budovati pod zemlju, jake tipu...
Podzemno sklonište možda izgleda bezbjednije, ali vas ne štiti od direktnog pogotka.
Kaže što kapsula ne vrjetuje od primog prilika.
Osim ukoliko nije 10 metara duboko.
10 i glibše metrov robiti, щоб вона хоч від чогось врятувала.
Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org
U blizini grčkog otoka Alonisosa u istočnom Egejskom moru, volonteri i ronioci vade sa morskog dna raspadajuće plastične boce, gumu i zahrđani sidreni lanac, te ih stavljaju u vreće za smeće kao dio čišćenja koje finansira Evropska unija s ciljem zaštite morskog života. Predmet izvađeni kod Alonisosa, omiljenog turističkog odredišta poznatog po Tirkizno-Zelenom moru i najvećem zaštićenom morskom parku u Evropi, predstavljaju tek mali dio od 10.000 tona otpada koji svake godine zagadi Sredozemno more. Više detalja u prilogu Marije Đurić.
Ronioci i volonteri prikupljaju otpad s morskog dna kod grčkog ostrva Alonisos. Svakodnevno nalaze plastične boce, gume, kese i zahrđali brodski lanac. Na otoku je najveći zaštićeni morski park u Europi i omiljeno turističko mjesto. Georg Sarelakos iz organizacije Eden Ribret govori o važnosti ovih aktivnosti.
Ostrvo Alonisos je članica osnivač mreže plavih opština. Ovo je jedinstven slučaj na nivou Evrope koji je prepoznala i Evropska unija. Uključuje 25 lokalnih uprava pod pravnim statusom koje su razvile holističke inicijative širom Grčke.
Ovo je volonterska organizacija formirana s ciljem zaštite ovog morskog parka osnovanog početkom 90-ih. U njemu žive rijetke kolonije foka, 300 vrsta riba, delfina i morskih kornjača. Lokalni stanovnici i turisti su sve više svjesni rizika zagađenja mora, kaže volonterka Teodora Frank.
Glavna uloga Aegean Ribret nije čišćenje ovih mjesta. Glavna uloga je istraživanje tog otpada i pronalaženje izvora zagađenja u svakoj oblasti.
U Sredozemnom moru svake godine završe deseci hiljada tona otpada. Georg Sarelakos kaže kako ostrvo Alonisos može poslužiti kao model za zaštitu mora.
Civilno društvo može postići sve. Ljudi širom svijeta treba da znaju da imamo snagu da promijenimo sve. Stvarno vjerujemo u individualnu odgovornost ljudi, ulažemo u to i bit ćemo sretni da podijelimo svoje iskustva sa drugim pokretima ljudi koji žele da naprave razliku na lokalnom nivou.
Volonterka Teodora smatra da više ostrva ima sličan potencijal.
Oni paze na mjesta gdje zajednica živi, jer ovdje postoji samo jedna zajednica. Iako bi svako ostrvo imao isti interes za brigu o svojoj sredini, imali bismo situaciju poput Alonisosa na mnogo više ostrva.
Kako bi zaštitila svoju obalnu biološku raznolikost, Grčka je obećala da će stvoriti još dva morska parka u Egejskom i Jonskom moru, kao dio europske inicijative vrijedne 780 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šebanović. Do slušanja. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini, najvećoj od završetka rata. Sagovornici su bili Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Bilo je riječi o tome da li pojava francusko-njemačkog non-papera o Bosni i Hercegovini pokazuje da je Evropska unija posle dužeg oklijevanja odlučila da preduzme mjere kako bi pomogla da se riješi kriza u toj zemlji. Da li je Brisel konačno shvatio da bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila otvaranje fronta u predvorju Evropske unije i da li se priprema potpuna izolacija Milorada Dodika i ko bi mogli biti njegovi zaštitnici u Evropskoj uniji. Razgovaralo se o tome da li su u pravu oni koji kažu da se Sjedinjene Američke Države povlače iz BiH ili oni koji tvrde da Washington i dalje ostaje posvećen njenom teritorijalnom integritetu, suverenitetu i multietničkom karakteru. Zašto se Brisel protivi da EUFOR učestvuje u hapšenju Dodika, kao i o tome da li česti odlasci u Moskvu i susreti sa Putinom mogu produžiti politički život Milorada Dodika. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini, najvećoj od završetka rata. Naši sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Gospodine Džihiću, donedavno izgledalo da je Evropska unija prilično indiferentna prema krizi u Bosni i Hercegovini, posebno prema separatističkim potezima Milorada Dodika. Međutim, ovih dana se pojavio francusko-nemački non-paper kojim se predviđaju mjere za rješenje krize. Otkud taj obrat?
Moramo malo da sačekamo da vidimo da li će doći do istinskog obrata ili ćemo ostati još uvijek na deklarativnoj promjeni politike Zapada prema Bosni i Hercegovini. Imamo neke naznake u svakom slučaju da pojedinačne zemlje Evropske unije žele da pooštre i politiku i ton prema Miloradu Dodiku i prijetnji separatizma iz Republike Srpske. To je počelo sa uvođenjem sankcija Austrije i Njemačke protiv Milorada Dodika, zabrana ulaska u Austriju i Njemačku, i nastavlja se sa novim talasom sankcija, među kojima se nalazi naravno i Poljska, koja je veoma važna država u Evropskoj uniji u ovom momentu. I imamo ove najnovije naznake da bi i Francuska mogla da krene tim putem. Znači, dešavaju se promjene. Jasno je da Evropska unija ne želi da u komšiluku, tako reći, riskira i doživi neku veliku krizu i neki veliki konflikt. Ali sad naravno sve zavisi od toga kakva će dinamika biti među 27 zemalja, kako će se prema tome pozicionirati recimo konkretno Mađarska, koja štiti na Milorada Dodika već duže vremena, i da li će se ova naznaka promjene politike pretvoriti u realnu promjenu situacije na terenu.
Gospodine Čerimagiću, mislite li vi da ova pojava francusko-njemačkog non-papera znači nekakav preokret u politici Evropske unije prema Bosni i Hercegovini?
Sam non-paper nije potvrđen od strane ni Pariza ni Berlina i u tom smislu još uvijek ne znamo da li je uopšte dokument originalan. Međutim, ono što je jasno u Berlinu, a to je postalo i kroz raspravu u Bundestagu o produženju mandata EUFOR-a, jeste da nova vlada pod vodstvom Friedricha Merca i koalicije CDU-CSU i socijaldemokrata stoji na poziciji da Berlin je spreman ne samo raditi na bilateralnim sankcijama, bilateralnoj izolaciji glavnih vinovnika, već da je spremna zato tražiti podršku i drugih članica Europske unije. Da li će to onda dovesti i do obrata u razvoju događaja u Bosni i Hercegovini, to i Berlin, ali i Europska unija jasno kažu da ovisi od domaćih institucija, ovisi od domaćih aktera i na kraju krajeva ovisi od ljudi bliskih Miloradu Dodiku i onih koji ga podržavaju. Da li su cijene izolacije, cijene sankcija, cijene svega onoga što i Berlin, a nadamo se i Europska unija uskoro zajedno će raditi, da li će promijeniti kalkulaciju u njihovoj podršci, ne samo Miloradu Dodiku, već i svemu onome što oni rade.
Gospodine Džihiću, vi ste nešto o tome rekli. Ja bih da nastavimo o tome. Da li je Evropska unija konačno shvatila da destabilizacija Bosne i Hercegovine znači otvaranje fronta u predvorju Evropske unije? Znači, pored ukrajinskog, otvorio bi se novi front na Zapadnom Balkanu.
Institucionalna Evropa, Evropska unija, institucije Evropske unije, Evropski parlament, Evropska komisija i vodeće zemlje su ne u ovom momentu shvatile, nego već odavno shvatile da je Milorad Dodik sa svojom politikom koja nije od jučer, znači to je politika secesionistička, politika koju pratimo već niz godina, više od decenije, da je potrošio svoj politički kapital, da je samog sebe satirao u ćošak. Ja sam ubjeđen da je Milorad Dodik u ovom momentu u fazi apsolutne, gotovo apsolutne političke izolacije. On se hvata za svaku slamku, da li je to slamka Viktora Orbana, da li su neki dogovori sa Vučićem ili slamka Vladimira Putina, ali u suštini je prepoznat i izoliran u ovom momentu od strane većine zemalja Evropske unije. To naravno ne nudi odgovor kako i na koji način će Milorad Dodik biti odstranjen ili napustiti političku scenu Bosne i Hercegovine. To ne znamo, to je otvoreno pitanje, to je riskantno pitanje, sigurnosno pitanje, ali je u svakom slučaju jasno da Milorad Dodik, ekipa oko Milorada Dodika, nema po meni dug rok trajanja u ovom momentu.
Gospodine Čerimagiću, mislite li vi da je administracija u Briselu konačno shvatila da bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila otvaranje fronta u predvorju Evropske unije?
Kada je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini, mislim da je puno ljudi, ne samo u Briselu, već i u glavnim gradovima Evropske unije, bilo izuzetno zabrinuto onog trenutka, odnosno 7. marta, kada su došle informacije da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokušava da istjera zaposlenike SIPE iz njihovih prostorija u Banja Luci i istočnom Sarajevu, i da je upravo taj dan u Bosni i Hercegovini smo bili na rubu međusobnog oružanog sukoba između dvije policijske snage u Bosni i Hercegovini, da je to proizvelo alarme širom ne samo Europske unije, i da je to onda rezultiralo sa određenom i diplomatskom, ali i drugom akcijom, čiji cilj prije svega je bilo sužavanje prostora za takve situacije, a ne ono što je možda bilo u fokusu medija i javnosti, o tome da li će biti priveden Milorad Dodik ili ne.
Gospodine Đikiću, ima li Dodik zaštitnike u Evropskoj uniji pored premijera Mađarske Viktora Orbana i premijera Slovačke Roberta Fica? Postoje li tihi zaštitnici koji se ne oglašavaju, ali koji su protiv uvođenja sankcija Dodiku?
U ovom momentu ja ne vidim neke posebno izražene tihe saveznike Milorada Dodika, zbog toga što nije toliko važan i bitan, i zbog toga što čak i oni koji su ga podržavali nekada su postali mnogo tiši. Recimo konkretno Austrijska slobodarska stranka u zadnjoj izbornoj kampanji, otkad je podignuta optužnica, donesena odluka po pitanju Milorada Dodika, tu nije bilo nekih jasnih glasova koji bi podržali njegovu politiku. Tako da sve u svemu, mislim da je u ovom momentu iz evropske perspektive izolacija prilično sveobuhvatna, takvog karaktera da i sam Milorad Dodik shvata da i te neke slamke koje je primao za njih jednostavno više ne može uhvatiti. Ali pitanje je naravno na koji način povlačiti korake i mjere koje targetiraju Milorada Dodika i njegov uski krug suradnika, a ne targetiraju cjelokupno stanovništvo Republike Srpske. Recimo, ako se Njemačka ili neka druga zemlja ili čak i Evropska unija odluči da obustavi neke projekte sa Republikom Srpskom, kako to učiniti da se targetira uži krug klijentelističko-korupne vlasti oko Milorada Dodika, a ne stanovništvo Republike Srpske?
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćerimagiću, po vašem mišljenju, ima li Dodik neke tihe, ali moćne saveznike koji ga štite u Evropskoj uniji?
u samoj Europskoj uniji rekao bih da možda postoje oni koji svojom politikom, koji svojim nedjelovanjem ostavljaju dojam da je Milorad Dodik u puno boljoj situaciji nego što to zaista jest. Tu mislim prije svega na različite i informacije koje su se pojavljivale u javnosti, ali i inicijative u zemljama članicama Europske unije koje su bile usmjerene recimo na izricanje individualnih bilateralnih sankcija. Imali smo primjer Nizozemske, ali primjer Slovenije, pričalo se i o Švedskoj, i u tim zemljama još uvijek nismo vidjeli materializaciju tih inicijativa, ili čak evo u Holandiji, odnosno Nizozemskoj smo vidjeli da je vlada odbila jednu takvu mogućnost. To onda stvara lažni dojam da Milorad Dodik stoji puno bolje nego što to jeste situacija, a u stvari ono što stoji iza toga najčešće, kao što je u slučaju Nizozemske, jeste da ne postoje zakonske mogućnosti, odnosno zakonska osnova za sankcije prema njemu. I postoje naravno oni koji nisu zainteresovani za Zapadni Balkan, jer jednostavno imaju veće brige i značajnije prioritete, pa onda njihova nezainteresovanost može i često jeste u krugovima oko Milorada Dodika ili medijima bliskim njemu prikazana kao određeni vid podrške, odnosno kao to da on stoji bolje nego što to jeste.
Gospodine Đikiću, da li se Sjedinjene Američke Države povlače iz Bosne i Hercegovine? U Republici Srpskoj su tako protumačili govor zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, Christophera Landaua, na parlamentarnoj skupštini NATO pakta, koja je ovih dana održana u Daytonu. On je rekao da je američka administracija protiv nametanja rješenja i da domaći akteri treba da se dogovore i da je neophodan konsenzus svih strana. Međutim, prije toga, na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koja je održana početkom maja, predstavnik Sjedinjenih Američkih Država je potvrdio da njegova zemlja podržava teritorijalni integritet i, što je naročito važno, multietnički karakter Bosne i Hercegovine. E kako vi na to gledate?
Vidim neka tri važna momenta u svemu tome. Znači, prvi moment je da aktuelna vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država odaje utisak veoma nekoordinisane, tihijske i možda impulsivne vanjske politike. Iz te perspektive posmatrano iz ovog govora u Daytonu, u Ohaju, mislim da nije moguće doći do finalnog zaključka da se Amerika na neki način povlači. Mi smo imali u momentu kada je Dodik povećao svoju separatističku secesionističku retoriku, imali smo jasan stav State Departmenta, Ministarstva vanjskih poslova, koji je osudio takvu politiku. Imali smo i imamo i u Kongresu, u Senatu dosta kongresmena koji zastupaju drugačiju politiku prema Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini, tako da ne vidim jasne konture nekog nagovještaja povlačenja Sjedinjenih Američkih Država. Ono što uvijek imamo, i to je taj neki treći moment, je činjenica da pogotovo u ovom momentu Amerika podcrtava činjenicu da se orijentiše i okreće prema samoj sebi i da tu imamo poruke do evropskim partnerima da je Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan njihov problem. Iz svega toga ne bih išao u preuranjenu ocjenu da se Amerika povlači, ne bi bio toliko optimističan po tom pitanju kao što je to krug oko Milorada Dodika i neki mediji u Republici Srpskoj. Mislim da je to više, kako se reklo na engleskom, wishful thinking. U svakom slučaju sam ubijeđen da Amerika zajedno sa nekim europskim saveznicima neće tek tako naprasno da potpuno odustane od nekih osnovnih principa američke vanjske politike i politike generalno ni u Bosni i Hercegovini, i da na kraju definitivno neće dozvoliti rasparčavanje i komadanje zemlje i neke nove konflikte koji bi absorbirali i američke resurse.
Gospodine Čerimagiću, mislite li vi da se Sjedinjene Američke Države povlače iz Bosne i Hercegovine?
Ukoliko uporedimo reakciju Sjedinjenih Američkih Država na prethodni pokušaj vlasti u Republici Srpskoj da kolabiraju, da tako kažem, državne institucije, koji se desio od 2021. na 2022. godinu, sa reakcijom koje su uslijedile sada nakon ovog pokušaja, nakon 26. februara, onda postoje određene razlike. Kada govorimo o pozicijama i politici koja je izražena kroz tweetove sekretara Rubija, ali i ljudi koje ste ispomenuli u Vijeću sigurnosti UN-a, onda tu apsolutne razlike nema. Pozicije su još uvijek iste, protiv separatizma, za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Međutim, ono što je razlika u odnosu na 2021. godinu jeste da američka diplomatija ovaj put nije bila ta koja je bila predvod diplomatskih aktivnosti, prije svega u Europi, da se okupi podrška, da se dođe do određenih mjera i od strane Europske unije i pojedinačnih zemalja članica. Nismo vidjeli ni dodatne sankcije od strane Sjedinjenih američkih država. U tom smislu postoji razlika u odnosu na taj period 2021. i 2022. Međutim, u isto vrijeme ja mislim da nema velike povoda od strane Milora Dodika i krugova bliskih njemu da to slave kao neki vlastiti uspjeh, zato što ono što su oni postigli jeste da su njihovi možda tradicionalni partneri od ranije ili oni koji su ranije šutili su sada itekako zabrinuti, jer vide da Sjedinjene Američke Države neće uskočiti i neće rješavati probleme koji postoje u Bosni i Hercegovini, već su oni ti koji moraju to uraditi. Tako da za razliku od 2021. godine mi imamo sada aktivnosti i Pariza i Brisela, ali i nekih drugih zemalja članica koje pokušavaju da okupe europsku koaliciju, da se suprotstavi onom što se dešava u Bosni i Hercegovini. Imamo i značajni diplomatski pritisak na Beograd, pokušaj diplomatskog pritiska na Zagreb i imamo daleko, daleko aktivniju ulogu Londona.
Gospodine Đihiću, gospodin Čerimagić je pomenuo ulogu Velike Britanije i zaista je primetno da se Velika Britanija mnogo snažnije angažuje u podršci stabilnosti Bosne i Hercegovine nego mnoge evropske zemlje. Kako to tumačite?
Zaista to je nešto što je primjetno. Vidjeli smo naravno i neke korake koji su bili veoma značajni. Činjenicu da imamo novu specijalnu izaslanicu Velike Britanije za Zapadni Balkan, Karen Pierce, koja ima jasne i jake pozicije, upućuje na to. Mislim da u Velikoj Britaniji prije svega postoji jasan stav prema onome što su trenutno najveće opasnosti za liberalnu demokratiju i za Europu. Znači, Velika Britanija ima jasan stav po pitanju ruske agresije na Ukrajinu, Velika Britanija ima jasan stav po pitanju ruske dezinformacije i, hajmo čak reći, nekog hibridnog, gotovo hladnog rata koji Rusija vodi protiv Europe, protiv liberalne demokratije. Ja mislim da u Velikoj Britaniji postoji jasna svijest da je i Zapadni Balkan jedna slaba tačka Zapadne Europe u novom globalnom ili barem evropskom konfliktu između autoritarnih država kao što je to Rusija i liberalne zapadnoevropske demokratije. Tako da iz uvida u opasnost situacije i moguću eskalaciju situacije na Zapadnom Balkanu, Velika Britanija je spremna da se tu zaista angažuje i da investira resurse mnogo više nego neke druge zemlje članice Evropske unije.
Gospodine Čerimagiću, a kako gledate na činjenicu da je Milorad Dodik svaki čast u Moskvi, da ga kao nekog velikog državnika prima i Putin, da ga primaju i visoki ruski funkcioneri? Da li Dodik radi po direktnim nalozima Moskve?
Mislim da to odražava i situaciju u samoj Rusiji, a to je njihovu potrebu da pokažu Zapadu da imaju svoje pipke dalje od istočne Ukrajine, ali s druge strane i očajnu situaciju u kojoj se nalazi Milorad Dodik kad je u pitanju njegova međunarodna pozicija i da on u stvari u ovom trenutku računa na potrebu i Sjedinjene Američkih Država, ali i dijela Zapada da kroz kakav takav dogovor sa Moskvom dođu do nekog mirovnog rješenja za Ukrajinu. On se nada da stopu toga Ruska Federacija u njegovo ime može onda ispregovarati neku bolju poziciju za njega u Bosni i Hercegovini, odnosno da ono što se iz ove perspektive vidi kao gotovo neizbježan politički kraj Milorada Dodika bude izbjegnut. Da se radi o uzajamnom interesu i Moskve i Milorada Dodika, to se apsolutno ne može isključiti. Tu se radi, rekao bih, prije svega o toj političkom aspektu, o malo široj igri gdje Vladimir Putin može pokazati da ima svoje pipke i na području Zapadnog Balkana, duboko unutar teritorija Europske unije i NATO-a, ali naravno radi se i o određenim financijskim interesima koje sežu puno dalje od ovih posljednjih aktivnosti i dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Zapada prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da Moskva može da produži opstanak na vlasti Milorada Dodika u Republici Srpskoj?
Pa ja mislim da to jeste ono što Milorad Dodik želi, ali ja mislim da srednjoročno i dugoročno su kapaciteti Moskve po pitanju zaštite političkog preživljavanja i života Milorada Dodika limitirani. Ovaj front koji nastaje i jasna i odlučna pozicija većine zapadnih zemalja prema Miloradu Dodiku koji je sasvim jasan, izolacija se neće prekinuti, ja ne očekujem da ćemo imati neki raspad situacije kao što smo to imali često zadnjih godina, da Milorad Dodik u zadnjem momentu izađe sa nekim kompromisom i da se ponovo pojavi kao konstruktivni politički faktor u Bosni i Hercegovini. To je priča koja je završena. Mislim da je on na neki način možda maratonac koji trči posljednji krug, ali to neće biti počasni krug, nego će to biti krug srama. Raspad situacije neminovno mora da dođe. Ova vrsta statusa quo i agonije se ne može nastaviti u nedogled. I mislim na kraju da će u Republici Srpskoj i Milorad Dodik, a i Putin izvući deblji kraj.
Gospodine Ćerimagiću, gospodin Džihić je pomenuo raspad situacije. Milorad Dodik je osuđen na godinu dana zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita, ali hapšenje je nemoguće izvršiti bez pomoći Eufora, što je Evropska unija do sada odbijala. Mislite li da će nakon pojave non-papera Brisel možda promijeniti stav?
Kada je u pitanju privođenje, domaće institucije su te koje moraju predvoditi proces, domaće institucije su te koje moraju nositi najveći dio tereta. I u tom smislu, rekao bih, ta pozicija vezano za neučešće Eufora u praktičnim dijelovima akcija se, barem po mom utisku, nije promijenila i razlog za to je više struk, ali rekao bih da onaj glavni je vezan za mandat Eufora i činjenice da za produženje mandata imaju potrebu da dobiju saglasnost i Ruske federacije, ali i Kine u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih naroda i da je tu ruski predstavnik u Vijeću sigurnosti tokom rasprave o Bosni i Hercegovini bio sasvim eksplicitan da ukoliko bi se to desilo, ukoliko bi Eufor izašao iz mandata, onda ne bi imao podršku Ruske federacije i tu onda Europska unija i zemlje članice ne žele vidjeti završetak mandata Eufora zbog takve situacije.
Mislite li i vi, gospodine Džihiću, da će zbog ovoga što je rekao gospodin Ćerimagić, Evropska unija i dalje odbijati da se Eufor angažuje u hapšenju Dodika?
Ja mislim da je još uvijek generalno sigurnosna procjena takva da bi policijske snage oko Milorada Dodika bile spremne na neki hazarderski korak u slučaju pokušaja hapšenja i definitivno to je nešto što možemo reći za sve članice Evropske unije, za institucije Evropske unije. One su uvijek kod takvih pitanja maksimalno oprezni. Znači, dok god postoji opasnost pri hapšenju, mislim da se OFA trupe neće aktivirati. Neovisno o tome koliko je kredibilan i važan ovaj njemačko-francuski non-paper, mislim da je strategija u ovom momentu prilično jasna, znači iće se, barem ja to tako vidim, u ograničavanje financijske podrške Republici Srpskoj, imaćemo sve više i više zemalja koje će uvoditi direktne sankcije ili zabranu ulaska u zemlje, kao što ste učinili Austrija, Njemačka, Polska i Litvanija, i da je to trenutačna politika. Možda se i čeka odgovor na pitanje šta će se desiti u Srbiji, kako i na koji način će doći do raspleta situacije, imajući u vidu studentske proteste koje evo i dalje traju i vidnu nervozu Aleksandra Vučića, koliko on tu uopšte može da bude element koji može na neki način da primiruje Evropu u pozicioniranju prema Miloradu Dodiku, a jedan važan faktor na malo globalnijem planu je pitanje kako će izgledati odnosi između Sjedinjenih Američkih Država, a onda i Evropske unije prema Rusiji, prema ruskoj agresiji u Ukrajini. To su sve neka otvorena pitanja koja imaju direktni utjecaj na ono što se događa u Bosni i Hercegovini. Mislim da će sad strategija biti više sankcija, stezanje omče oko uskog kruga, oko Milorada Dodika i kupovanje vremena dok se ne pojavi neka povoljnija konstelacija za ono što neminovno mora doći, a to je odstranjivanje Milorada Dodika i grupe ljudi oko njega iz političkog života Bosne i Hercegovine.
I na kraju, gospodine Čerimagiću, bojite li se da će francusko-nemački plan za Bosnu i Hercegovinu koji se ogleda u tom novom paperu doživjeti sudbinu njihovog plana za Kosovo, koji je čak i formalizovan kao Ohridski sporazum, ali nikada nije sproveden?
Mislim da će i Milorad Dodik i oni koji ga podržavaju u Moskvi u stvari željeti produžiti ovaj status quo, odnosno situaciju gdje postoji percepcija kako državne institucije nisu sposobne da se nametnu u Republici Srpskoj i kako treba postojati područje na Balkanu kao što je Republika Srpska, koja nije ni u potpunosti u Bosni i Hercegovini, ali nije ni izvan Bosni i Hercegovine. Međutim, oni ljudi oko Milorada Dodika i ne samo vlast, već i opozicija i ljudi koji nešto znače će uskoro morati postavljati sebi pitanje da li u ovim okolnostima o kojim je i Vedran govorio je moguće održavati nivo kvalitete života koji sada postoji u Republici Srpskoj, a koji nije na visokom nivou. Ja ću vas podsjetiti, naredne godine na naplatu dolazi više od 1 milijardu maraka dugovanja, odnosno kredita koje je Republika Srpska ranije uzimala, i pod jednom ovakvim finansijskim pritiskom, izolacijom i sa jednim takvim imidžom, u stvari pitanje je kako će to utjecati i na penzije, i na socijalni sistem, i na zdravstveni sistem, na funkcionisanje općina, pa i vlade Republike Srpske. I to će biti pitanja s kojim će se oni koji su oko Milorada Dodika morati susresti, gdje će morati postaviti pitanje da li je bitnije budućnost stanovništva i privrede Republike Srpske ili politička budućnost jednog ili dvoje, troje ljudi u Republici Srpskoj, i onda će to, nadam se, pomoći i rješavanju krize u kojoj se nalazi.
Gospodine Đikićevo, da i vas upitam, da li će francusko-njemački plan za Bosnu i Hercegovinu, koji se sad ogleda u ovom novom paperu, doživjeti sudbinu njihovog plana za Kosovo?
Mislim da su se vremena tog plana za Kosovo nešto promijenila. Mislim da je u Evropskoj uniji, u većini glavnih gradova Evropske unije, sazrela pozicija da se Evropa u ovom momentu nalazi u jednom od najtežih faza od Drugog svjetskog rata na ovamo, da imamo de facto jedan hladni rat, hibridni rat koji Rusija i njeni saveznici vode protiv Evropske unije, da imamo unikatnu situaciju sa američkim predsjednikom koji odriče se starog partnerstva, istorijskog partnerstva sa Zapadnom Evropom, i da u tom kontekstu Evropska unija se nalazi pred jednim od krucijalnih, najvažnijih momenata od osnivanje Evropske unije. Da li će Evropska unija naći snagu, naći resurse da bude odvažna, hrabra, odlučnija, da se izbori za svoje vrijednosti, za liberalno demokratski poredak, da se suprotstavi protivnicima, konkretno Rusiji, a onda naravno i svim onim proksi igračima i saveznicima Rusije. U tom kontekstu, ako novi kancelar Merz, zajedno sa doduše oslabljenim predsjednikom Macronom, sa Velikom Britanijom, sa poljskim premijerom, ako naprave solidnu i jaku osnovu za jednu novu, odlučniju, hrabriju, operacionalniju Evropsku uniju, ja mislim da u tom kontekstu onda i Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina postaju dio te globalne priče, i da onda i tu će doći otvorene konfrontacije sa proruskim snagama, i da na kraju onda epilog toga, nadam se, može samo da bude Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina koja će biti drugačija nego danas, manje krize, manje konflikta, manje autoritarno, korupno, klientelističkih snaga, a više pozitivnih, liberalnih, demokratskih elemenata, i potpuno drugačija naravno onda vlast i u Republici Srpskoj, i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čerimagiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đikiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Do slušanja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.